Ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії Олександр Лащенко. Вітаю всіх. І будемо говорити у «Ранковій Свободі» про таке. Як Україні домогтися зниження ціни на російський газ?
Потрібно було Україні йти уже в арбітражний суд, щоб вносити зміни в цей контракт. Потрібно йти і доводити, що цього Україна не зробила і тільки лякає.
Щоб зробити дешевшим ремонт дахів, у Харкові відкрили завод із виробництва покрівельних матеріалів.
До цього часу комунальники під час ремонту дахів використовували матеріали російського виробництва. Запуск заводської лінії у Харкові з виробництва рулонів для покрівель дозволить лагодити дахи якісно.
Скільки підробок на українському ринку ліків?
Если в прошлом году мы на границе выдали 30 отрицательных заключений о качестве лекарственных препаратов, то в этом году уже 64.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Ірина Матвійчук.
Доброго ранку. Заяви правозахисників про погіршення ситуації в Україні з правами людини не потребують пояснення. Про це в ефірі «П'ятого каналу» заявила керівник управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань адміністрації президента України, радник голови держави Ганна Герман. Таким чином вона прокоментувала відкритий лист до президента України, голови міжнародної правозахисної організації Freedom House Девіда Кремера і виконавчого віце-президента Атлантичної ради Деймона Вілсона. Правозахисники заявили, що кримінальні справи щодо Тимошенко і Луценка можуть завадити євроінтеграції України і підривають довіру до судової системи. Вони закликали Віктора Януковича втрутитися і припинити, як вони сказали, антидемократичні дії. Ганна Герман наголосила, що в Україні немає політичних переслідувань, а заяви представників США вона назвала політизацією судових процесів. Лідери країн Єврозони сьогодні зустрінуться у Брюсселі для обговорення другого пакету фінансової допомоги Греції для подолання в цій країні боргової кризи. Напередодні глава Єврокомісії Жозе Мануель Барозо заявив, що лідери ЄС мають знайти рішення щодо подолання грецької кризи, інакше ціна, котру заплатить світова економіка, може бути дуже відчутною.
Ніхто не повинен створювати жодних ілюзій. Ситуація дуже серйозна. Вона потребує відповіді, бо інакше негативні наслідки відчують у кожному куточку Європи і за її межами.
Глава Європейської комісії закликав членів Євросоюзу до відповідальності перед єдиною європейською валютою та виконання зобов'язань даних при її створенні. Сполучені Штати привітали арешт у Сербії останнього підозрюваного у військових злочинах на Балканах. Як заявив представник Білого Дому Джей Карні, арешт Горана Хаджича став довгоочіканою подією для тих, хто були жертвами злочинів, скоєних у Хорватії, для тих сімей, що втратили близьких. НАТО і міністр закордонних справ Швеції Карл Більд, що раніше був посланцем Євросоюзу на Балканах, заявили, що арешт Хаджича у національному парку 65 кілометрів на північ від Білграда є важливим розділом в історії сучасної Європи. Міжнародний трибунал звинувачує Горана Хаджича у лідера хорватських Сербії під час війни Сербії з Хорватією у першій половині 90-х років у злочинах проти людяності. Як очікується, його екстрадують до Гааги найближчим часом.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Ціна російського газу для України зросла до 354 доларів за тисячу кубометрів. Такі розрахунки навів заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир Макуха. Російське паливо коштує зараз на 90 доларів дорожче, ніж на початку цього року. А у Росії тим часом попереджає, що у четвертому кварталі ціна може піднятися до 500 доларів за тисячу кубометрів. Як же домогтися її зниження? Про це дізнавався наш колега Євген Солонин.
Ціна російського газу для України розраховується щокварталу. Розрахунки Міністерства енергетики і вугільної промисловості на цей квартал – 354 долари за тисячу кубометрів. За 2,5 роки після підписання газових угод екс-прем'єром України Юлією Тимошенко із главою уряду Росії Володимиром Путіним вона зросла удвічі. Нинішній український прем'єр Микола Азаров переконував, що справедливо було би платити близько 200 доларів за тисячу кубометрів. Натомість голова правління російського газового монополії монополіста «Газпром». Олексій Міллер наполягає на тому, що ціна є ринковою і правильною. Щоб не залежати від Росії, яка вже чимало років прагне проковтнути Україну високими цінами на газ, треба поступово зменшувати споживання і закупівлю російського блакитного палива. Це стверджує член Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр Гудима.
І якщо б ми вже в 10-му році дійшли до споживання російського газу у 25 мільярдів і запланували собі на 11 рік, що є можливе, то Україна купляла б тільки 22-25 мільярдів метрів кубічних газу, а вона купляє 50.
Без поглинання «Газпромом» «Нафтогазу» Росія не погодиться на знижку щодо ціни на паливо. У цьому впевнений експерт Валерій Боровик. Єдиний можливий варіант без втрат національних інтересів України – звернення до міжнародних судових інстанцій.
Потрібно було Україні іти уже в арбітражний суд для того, щоб вносити зміни в цей контракт. В принципі, змінилась дуже серйозна кон'юнктура ринку, і на це потрібно за це хапатись фактично юристам, і потрібно іти доводити, що цього Україна не зробила і тільки лякає. Це фактично психологічна проблема такого меншого брата перед старшим братом, тобто бояться.
Багатомісячні спроби переконати росіян переглянути формулу ціни газу є поки що марними. Чергова спроба змінити думку росіян очікується 31 липня, коли до Києва має прибути з візитом президент Росії Дмитро Медведєв. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Близько 4 тисяч дахів будинків у Харкові потребують ремонту. Це стало головною причиною відкриття у місті заводу із виробництва покрівельних матеріалів. Як сподівається міська влада, виробництво власних матеріалів дозволить здешевити ремонт дахів і поліпшити їхню якість. У планах мерії створення при заводі робочих бригад, які стелитимуть покрівлю. Докладніше наш харківський кореспондент Володимир Носков.
Харків'янка Світлана Ізюмська з трирічним сином та чоловіком мешкає на 5-му поверсі хрущовки. В цій квартирі дощу не раді, бо дах будинку тече. Миски, відра, ганчірки Світлана завжди тримає на поготові.
У нас часто бувають випадки, коли вибиває струм і вибиває в усьому домі, тому що вона тече на 5-й, 4-й протікає і навіть протікає до 3-го поверху.
Текучі дахи – це масштабна проблема. Ремонту потребують, за офіційними даними, десь 4 тисячі покрівель, розповів в інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода директор департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради Роман Нехорошков.
У цьому році ми проводили весінній огляд будинків. І за результатами цього огляду, принаймні 3 тисячі будинків потребують поточного ремонту покрівель. Це близько 1,2 мільйонів квадратних метрів м'яких покрівель.
Міські чиновники обіцяють пришвидшити ремонт дахів житлових будинків. Задля цього відкривають завод з виробництва покрівельних матеріалів. До цього часу комунальники під час ремонту дахів використовували матеріали російського виробництва. Запуск заводської лінії у Харкові з виробництва рулонів для покрівель дозволить лагодити дахи якісно. На заводі з виробництва покрівель, кажуть мешканці квартир, надовго забудуть, що таке сирість у кімнатах. Говорить директор комунального ремонтно-будівельного підприємства Іван Попович.
Ми не будемо нарушати технологію. Тобто, якщо треба 20% міла, буде 20%. Якщо треба бітум, стільки. Тобто, продукт буде качество. Це не громкі слова, повірте.
Постачальником обладнання для харківського заводу стало вітчизняне підприємство, яке працює на базі Сєвєродонецького котломеханічного заводу. За словами директора Івана Поповича, тут вироблятимуть покрівлю від економ до еліт класів. При заводі з виробництва покрівельних матеріалів працюватимуть бригади, які стелитимуть покрівлю на дахах, де потрібен капітальний ремонт. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
1% медикаментів в Україні є фальсифікатом, констатує Державна служба лікарських засобів. А за оцінками експертів, таких ліків в Україні як мінімум 3%. У свою чергу народні депутати пропонують за підробку медикаментів запровадити кримінальну відповідальність і обіцяють у всіх містах України до кінця цього року ліквідувати аптечні кіоски. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Найчастіше фальсифікують найбільш розрекламовані лікарські препарати. Це протизастудні ліки і медикаменти для лікування шлунково-кишечних захворювань. Близько 2,5 мільйонів упаковок неякісних ліків на суму 17 мільйонів гривень вилучили торік співробітники Державної служби лікарських препаратів з мережі аптек і лікарських закладів. Окрім внутрішнього фальсифікату, інспектори фіксують і ввіз неякісних медикаментів. Про це повідомив Олексій Соловйов, голова Державної служби України з лікарських засобів.
Прошлом году було закуплено 3.
Торік купили 3 найновіші
лабораторії. Цього року ми продовжуємо переоснащення наших територіальних інспекцій. Можливо, саме з цієї причини ефективність нашої діяльності підвищилася. У даному випадку кількість виявлених неякісних препаратів, недопущених на територію України, зросла практично удвічі. Якщо торік на кордоні ми видали 30 негативних висновків щодо якості лікарських препаратів, то в цьому році 64. Із них 34 були видані на фармацевтичну сировину, а це значить, що не буде вироблено десятки, сотні тисяч упаковок потенційно небезпечних ліків.
Від початку року Державна служба України з лікарських засобів зафіксувала 1% випадків виробництва і розповсюдження фальсифікованих ліків. За неофіційними даними, підробленими є 3% від усіх медичних препаратів, але не більше, уточнює експерт Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Олексій Дащенко.
Фальсифікації входять ті препарати, які були виготовлені або на якомусь обладнанні чи заводі, якісь такі підпільні, які не є дійсно заводом фармацевтичним, якийсь цех стоїть в підвалі чи в гаражі, і він виготовляє якийсь медичний препарат. І друге, коли виготовляються ті ж самі препарати до того самого підприємства, які з тої самої субстанції, але то воно виробляється в неурочні часи.
У Європі за підробку медичних препаратів передбачено 10 років тюрми. У Сполучених Штатах Америки від 20 років до довічного ув'язнення. В Україні ж поки що за вироблення і продаж фальсифікованих ліків штраф у розмірі 1500 гривень. Проте ситуація може змінитися уже цієї осені, якщо парламент підтримає новий законопроект, ініційований депутатом-регіоналом Валерієм Коновалюком. Він пропонує запровадити кримінальну відповідальність за фальсифікування ліків. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Продовжимо ранкову свободу. З вами Олександр Лащенко. І далі в програмі йтиметься про таке. Як можна врятувати Грецію від банкрутства? Відповідь на це запитання шукатимуть сьогодні лідери урядів країн ЄС.
Ніхто не повинен створювати жодних ілюзій. Ситуація дуже серйозна. Вона потребує відповіді, бо інакше негативні наслідки відчують у кожному куточку Європи і за її межами.
Севастопольські католики наполягають на поверненні їхнього храму.
Це така тенденція до дискримінації і до нагнітання ворожнечі до певної частини населення міста і певної частини віруючих міста.
І про що пише свіжа українська преса.
Під прикриттям профільних державних служб та керівництва Чорноморського біосферного заповідника браконьєри налагодили бізнес з вилову креветки, який прибутковіший за торгівлю наркотиками.
Отож, про це та інше буквально за лічені секунди.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Як врятувати Грецію від банкрутства, а з нею всю зону євро? А це питання залишається для Європи одним із найважливіших. Відповідь на нього сьогодні в Брюсселі вкотре шукатимуть лідери урядів держав ЄС, які зберуться на терміновий саміт. Але чи вдасться їм домовитися, які саме можуть бути шляхи виходу із грецької кризи, яка місяцями тяжіє над зоною євро? Про це дізнавався брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єроміця.
Лідери держав, де обігує євровалюта, зустрічаються для гасіння пожежі у європейській фінансовій системі не вперше. Спочатку винайшли план допомоги Афінам, виділивши їм 110 мільярдів євро. Але цього виявилося недостатньо. Фахівці підрахували, що для погашення грецьких боргів та відновлення довіри до їх країни серед світових кредиторів треба ще майже стільки ж, говорить економіст Великого європейського банку ING Філіп Ледон.
Якщо дати Греції другий раз 110 мільярдів, то виглядає на те, що 2/3 грецьких боргів перейдуть до рук європейських фондів чи інших європейських партнерів. У цьому випадку у них з'явиться більше можливостей.
З огляду на серйозні ситуації, від сьогоднішнього саміту очікують доволі важливого рішення, яке допоможе зберегти баланс і захистити єврозону. Але хто оплатить цю гарантію? Для відповіді на це питання є дві можливості. З одного боку, створити щось на зразок велетенського кредиту, яким на вигідних умовах користуватимуться проблемні держави, починаючи з Греції. Але Німеччина не згідна вкладати туди свої гроші. Є інший вихід – залучити до погашення боргів приватні банки, страхові компанії та інші фінансові установи. Тобто вони, як власники грецьких державних облігацій, будуть змушені добровільно втратити частину своїх грошей. Але з цим також багато європейських фінансових чільників не погоджуються. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу напередодні саміту оприлюднив звернення до голів держав та урядів єврозони.
Ніхто не повинен створювати жодних ілюзій. Ситуація дуже серйозна. Вона потребує відповіді, бо інакше негативні наслідки відчують у кожному куточку Європи і за її межами.
Пан Барозу закликав партнерів по співдружності до відповідального ставлення до єдиної європейської валюти і до виконання своїх зобов'язань, даних при її створенні. Але чи будуть вони спроможні цього разу погасити пожежу, яка вже давно вирує і розповсюджується і на інші держави Єврозони? Давати ствердну відповідь на це питання поки що ніхто з експертів-економістів європейської співдружності висловлювати не наважується. Віталій Єрміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
І знову до подій в Україні. Севастопольська міська рада знову відмовилася віддати місцевій римсько-католицькій громаді будівлю колишнього костелу. Зараз у ньому розташований кінотеатр. У квітні храму виповнилося 100 років. Останні 10 із них віряни вимагають його повернення відповідно до чинних законів. Але на останній сесії міськради за повернення костелу релігійній громаді проголосували тільки троє депутатів. Севастопольські католики запевняють, що продовжать боротьбу за храм. І з ними, а також депутатами міськради, спілкувався наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Рішення Севастопольської міської ради від 19 липня настоятель громади Святого Климента отець Юрій Замінський назвав несправедливим і дискримінаційним. Він нагадав, що православні християни і мусульмани міста вже отримали назад майже усі існуючі в Сімферополі культові споруди, відібрані комуністами. Разом з тим, у костелі і далі розташований кінотеатр «Дружба», що лише формально має назву дитячого і вже не працює кілька років.
Це така тенденція до дискримінації і до відповідної такої ворожнечі, нагнітання ворожнечі до певної частини населення міста і певної частини віруючих міста.
Це був отець Юрій. Один з противників повернення храму католикам, лідер фракції партії «Російський блок» Геннадій Басов, вважає, що приміщення непрацюючого кінотеатру «Дружба», яке є комунальною власністю, в інтересах севастопольських пенсіонерів треба продати на аукціоні.
Якщо
католики хочуть мати свій храм, то, будь ласка, католицька церква не найбідніша в Україні церква. Тут є польське консульство, є меценати і спонсори з боку католиків. Нехай вони офіційно звертаються до міськради, знаходять земельну ділянку, будують там католицький храм. Хто ж цьому перечити не буде, тільки щоб не псувало вид міста Севастополя. Отець Юрій стверджує, що громада не має наміру судитися з депутатами. За його словами, те, що проти передачі голосували лише 19 депутатів, переважно розкоблоківці і комуністи, а утрималися аж 40, вселяє надію.
Питання лишається відкрите, від нього не відмовляються. Може, будемо чекати разом з депутатами, чекатиме нового пориву душі, розуміння і більшої зрілості.
Зараз перед будівлею колишнього храму стоїть намет. Католики проводять безстрокову інформаційну акцію. Вони вже зібрали понад 7 тисяч підписів під вимогою повернути костел релігійній громаді. Кажуть, що від своєї вимоги за жодних обставин не відступлять. І сподіваються не лише на президента Віктора Януковича, якому надіслали чергове звернення, але й на здоровий глузд і християнське милосердя депутатів міськради. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Чи здатен «Нафтогаз» самотужки модернізувати газотранспортну систему України? Яким є зв'язок між Дніпром і таблицею Менделєєва? І як можна зменшити паперову тяганину у поліклініках та лікарнях? Про це в огляді сьогоднішньої преси, яку підготувала Ірина Абіла.
Чи зможе «Нафтогаз» самостійно провести модернізацію газотранспортної системи України? Навряд чи переконує журналіст газети «День». Сьогодні «Нафтогаз», як і за часів Тимошенко, не в змозі самостійно сплачувати навіть за використаний російський газ. Кореспондент «Дня» пише у статті «Нотатки старого скептика». Під прикриттям профільних державних служб та керівництва Чорноморського біосферного заповідника браконьєри налагодили бізнес з вилову креветки, який, як переконує газета «Україна молода», прибутковіший за торгівлю наркотиками. Лише за ніч один браконьєр може виловити креветок на 30 тисяч гривень. Екологія Дніпра викликає занепокоєння у дописувача газети «Голос України». Він констатує, що на стан головної водної артерії країни вплинула Чорнобильська катастрофа, в результаті якої на дні річки нагромадилися тисячі кубометрів радіоактивного мулу і скидання неочищених стоків та захаращеність берегів побутовими відходами. Утім, зарадити ситуації ще можна, як саме йдеться в статті «Коли мова про Дніпро, таблиця Менделєєва відпочиває». Великі черги до віконець реєстратури, опасисті, потріпані медичні картки, які до того ж мають здатність губитися, лікарі, котрі витрачають значну частину свого часу на заповнення історії хвороб, бланки звітності, цієї паперової тяганини, як пише газета «Вечірня Київ», можна уникнути, якщо ввести електронний паспорт пацієнта. Хоча, як переконує видання, в Україні є заводи, спроможні виконати таке завдання, тому виробництво цих документів усе ж варто спробувати запустити. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
І на черзі новини, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Заяви про правозахисників про погіршення ситуації в Україні з правами людини не потребують пояснення. Про це в ефірі П'ятого каналу заявила керівник управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань адміністрації президента, радник глави держави Ганна Герман. Таким чином вона прокоментувала відкритий лист до президента України, глави міжнародної правозахисної організації Freedom House Девіда Кремера і виконавчого віцепрезидента Атлантичної ради Деймона Вілсона. Правозахисники заявляли, що кримінальні справи в Україні щодо екс-прем'єра Юлії Тимошенко і колишнього глави МВС Юрія Луценка можуть завадити євроінтеграції України і підривають довіру до судової системи. Лідери країн Єврозони сьогодні зустрінуться в Брюсселі для обговорення другого пакету фінансової допомоги Греції для подолання в цій країні боргової кризи. Напередодні глава Єврокомісії Жозе Мануель Барозо заявив, що лідерам ЄС мають знайти рішення щодо подолання грецької кризи, інакше ціна, котру заплатить світова економіка, може бути дуже відчутною. Американський шатл «Атлантиц» закінчує сьогодні свій останній політ в космос і повертається на Землю. Таким чином в Америці завершується так звана 30-річна ера космічних човників багаторазового використання. «Атлантиц» доставив на Міжнародну космічну станцію близько 3,5 тонн вантажів. Далі американські космонавти для польотів на станцію будуть орендувати кораблі «Союз» у Росії. Водночас кілька приватних американських компаній нині розробляють нові космічні кораблі. І Україна в 2013 році прийматиме чемпіонат світу з художньої гімнастики. Як повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації гімнастики, угоду про це підписали Міжнародна федерація гімнастики і Федерація гімнастики України. В Україні турнір такий відбудеться вперше.
Таким інформаційний ранок четверга 21 липня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був Олександр Лащенко.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».